การรับงานของยูนิเวอร์แซลในครั้งนั้นเพราะอยากเห็นชีวิตแปลกใหม่ในอีกด้านหนึ่งของโลกที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้เห็นซึ่งฮอลลีวูดมีระบบศิลธรรมมีระบบอาวุโสแล้วก็มีความรักใคร่กลมเกลียวกันดีนะครับหนังเรื่อง Ugly America เนี่ยทำให้แกได้รู้จักกับมาลอนแบรนโดแล้วก็รักกันมากด้วยครับแกเขียนเอาไว้นะครับว่าผมก็เลยกลายเป็นเตี่ยมันไปบอกอะไรก็ฟังหมดกลัวหมดไม่กล้าหือหมดเรียกว่าด่ากันก็ว่าได้
เก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนา
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยรวมบุญนาคนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับรายการที่เราจะหยิบเอาเรื่องเก่าที่เล่าแล้วสนุกสนานเหลือเกินนะครับจากคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกในเว็บไซต์ MGR Online นะครับมาถ่ายทอดให้ฟังกันแบบนี้ในลักษณะของรายการพอดแคสต์นะครับเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับที่ YouTube นี้ที่นี่ที่เดียวนะครับซุปเปอร์ ENT 02นะครับซุปเปอร์บันเทิงครับและสำหรับเรื่องเก่าในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพร้อมกับเรื่องราวของหนังในตำนานอีกเรื่องหนึ่งครับภาพยนตร์ในปี1963นะครับที่นำแสดงโดยมาลอนแบรนโดครับหนังการเมืองที่มีต้นทางมาจากนิยายการเมืองอังกฤษของยูจีนเบอร์ดิกนะครับแล้วก็มีผู้กำกับคือจอร์จอิงแลนด์ครับงานภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Ugly America ใครเคยได้ยินเรื่องราวของ Ugly America จะรู้ดีครับว่าในหนังเรื่องนี้มีฉากหลังเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นประเทศสมมติที่ใช้ชื่อว่าประเทศสารขันซึ่งใครเห็นในเรื่องก็รู้ดีแล้วครับว่าอักลีอเมริกาถ่ายทำกันที่ประเทศไทยครับและยิ่งกว่านั้นมีคนไทยร่วมแสดงนำในบทบาทสำคัญครับและนักแสดงคนสำคัญในอักลีอเมริกาที่ว่าก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั่นเองครับ
Will your government stand by its military commitments to Sarkhan in the event of trouble?
ในปี2504นะครับบริษัท Universal ได้ติดต่อมาที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยครับว่าจะขอเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเราเองยังไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยทำอะไรไม่ถูกครับผู้อำนวยการองค์กรก็เลยนำเรื่องเข้ามารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่13 มิถุนายนครับว่าจะมีกองถ่ายฮอลลีวูดคณะเนี่ยเอาเงินเข้ามาใช้จ่ายถึงประมาณ $400,000 นะครับยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในกองถ่ายนะครับซึ่งจะทำให้มีรายได้เข้ามาในประเทศจำนวนไม่น้อยครับแต่ณเวลานั้นก็ไม่มีใครรู้ครับว่าหนังจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศหรือไม่นะครับคณะรัฐมนตรีก็เลยไม่รู้จะพิจารณาอย่างไรนะครับสุดท้ายก็เลยตกลงมีมติว่าให้ถ่ายทำได้เหมือนบริษัทเอกชนทั่วไปโดยเรื่องนี้ทางครม.ขอไม่รับรู้ก็แล้วกันนะครับต่อมาวันที่1 กรกฎาคมนะครับนายมาเชลกรีนครับผู้จัดการกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Ugly America ของ Universal ก็เดินทางเข้ามาเตรียมงานครับโดยมีการเข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนโดยเมื่อตอนเข้าเฝ้านะครับนายมาเชลกรีนครับได้เห็นเครื่องมือของอัศวินภาพยนตร์ที่ใช้ในการถ่ายเรือนแพครับก็บอกว่าเหมือนกับที่ฮอลลีวูดใช้อยู่เหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องขนของบางอย่างมาให้ยุ่งยากอย่างเช่นไฟอาร์คเครนดอลลี่ขอเช่าจากทางอัศวินภาพยนตร์ก็แล้วกันและนำอุปกรณ์ที่จะใช้ทั้งหมดรวมทั้งที่ขนมาจากฮอลลีวูดเปิดแสดงให้ประชาชนได้ชมกันที่สนามเสือป่าก่อนจะมีการเริ่มการถ่ายทำครับ27 กรกฎาคมนะครับนายจอร์จอิงแลนด์นะครับผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับหนังเรื่อง Ugly America ก็เดินทางมาถึงประเทศไทยพร้อมกับทีมงาน31 คนครับส่วนดารานำมาลอนแบรนโดตอนนั้นเนี่ยยังเดินทางมาไม่ถึงครับซึ่งผู้จัดการกองถ่ายบอกว่าดาราใหญ่ระดับนี้จะถ่ายทำต่างประเทศจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมากฉะนั้นวิธีการที่เขากะว่าจะใช้วันนั้นนะครับก็คือวิธีการเดียวกันกับหนังเรื่อง Never So Feel นะครับที่มีแฟรงค์ซินาตราแสดงนำแต่ก็ไม่ได้เดินทางมาจริงๆมีแค่ภาพยืนอยู่บนพระปรางวัดอรุณเท่านั้นครับโดยเรื่อง Ugly America นะครับได้ถ่ายฉากทูตอเมริกันที่มีชื่อว่าแม็กไวท์ในบทซึ่งเป็นบทบาทของมาลอนแบรนโดบินมารับตำแหน่งที่เมืองสารขันซึ่งเป็นเมืองสมมุติในแอชีอาคาเนย์นะครับโดยเกณฑ์คนประมาณ 3,000 คนครับต้อนรับที่ดวลเมืองส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศนะครับนำทหารมาให้หลายกองร้อยครับและถ่ายฉากนี้ใช้เวลาประมาณ4วันครับจากนั้นก็ถ่ายฉากนิสิตนักศึกษาเดินขบวนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและถ่ายฉากของดาราญี่ปุ่นอย่างอิจิโอดะกะในบทบาทของหัวหน้าฝ่ายซ้ายหาเสียงแถวคลองมหาครับ ในใบสั่งงานของบริษัท Universal นะครับได้กำหนดยี่ห้ออุปกรณ์ในการเข้าฉากทั้งหมดนะครับเครื่องบินต้องใช้สายการบิน TWA รถยนต์ประจำตำแหน่งของทูตอเมริกาต้องเป็นรถยนต์ Cadillac มอเตอร์ไซค์ตำรวจ8คันที่นำขบวนทูตต้องใช้ Honda แม้แต่เครื่องดื่มของทั้งทูตก็มีการระบุยี่ห้อเอาไว้ครับซึ่งไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเหมือนปัจจุบันนั่นแหละครับเป็นการหาค่าโฆษณาในภาพยนตร์นั่นเองครับรถคาดิแลกซึ่งเป็นโจทย์ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับตอนนั้นไม่มีในเมืองไทยนะครับจำเป็นจะต้องขนมาจากอเมริกาครับและเหตุการณ์ของเรื่องเกิดขึ้นก็คือปี2497ครับซึ่งตอนนั้น TWA ยังใช้เครื่องยนต์ DC6 อยู่ครับแต่ตอนถ่ายเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นเครื่องไอพ่นกันหมดแล้วก็เลยจำเป็นต้องไปเช่า DC6 มาจากญี่ปุ่นทาสีแต่งกันใหม่ครับหลังจากกองถ่ายยกกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับจอร์จจิงแลนโทรเลขกลับมาถึงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชครับซึ่งเป็นตอนที่อักลีอเมริกาไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นครับเชิญหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชให้ไปเป็นเทคนิคอลแอดไวเซอร์ครับซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เข้าใจว่าต้องไปทำอะไรถามไปยังเพื่อนชาวอังกฤษที่อยู่ในกรุงเทพด้วยกันก็ไม่รู้เรื่องครับแต่แนะนำให้ทราบเป็นธรรมเนียมก็คือถ้าฮอลลีวูดติดต่อมาอย่าเพิ่งตอบตกลงให้เรียกค่าตัวเพิ่มไปประมาณ 5-10 เท่าก่อนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชไม่กล้าเรียกขนาดนั้นนะครับแกก็เลยเรียกค่าตัวไปประมาณเท่านึงครับจากที่เสนอมา500เหรียญเป็น 1,000 เหรียญต่อสัปดาห์นะครับจอร์จอิงแลนด์ก็ส่งตัวเครื่องบินมาให้รีบไปทันทีครับเมื่อไปถึงกองถ่ายก็ส่งบทให้อ่านนะครับแล้วปรึกษาในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของตะวันออกครับปรึกษาเรื่องฉากเรื่องเครื่องแต่งกายของข้าราชการในเมืองสารคันและให้ไปนั่งคู่กับจอร์จอิงแลนด์ในการพิจารณาตัวละครในบทต่างๆครับที่มาสมัครว่าคนไหนถึงจะเหมาะสมพอมาถึงบทสำคัญนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเล่าเอาไว้แบบนี้ครับว่าตอนคัดเลือกตัวนักแสดงที่จะมารับบทเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศสารคันเนี่ยมีคนเข้ามาสมัครเยอะแยะไปหมดครับจอร์จอิงแลนด์ผู้กำกับรวมทั้งตัวเองเนี่ยไม่เห็นว่ามีใครเหมาะสมเลยครับไล่คนที่มาแคสติ้งออกไปหมดเลยแล้วก็หันหน้ามาปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีจอร์จอิงแลนด์ก็เลยบอกกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชว่าคุณเล่นกันแล้วกันตัวแกเองก็เลยตกปากรับคำเล่นเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองครับเพราะว่าเกรงใจผู้กำกับอย่างจอร์จอิงแลนด์ครับเมื่อถ่ายทำฉากประกอบในเมืองไทยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอักลีอเมริกาก็กลับไปสร้างฉากเมืองสารคันถ่ายทำต่อที่ Universal Studio ครับมีทั้งหมู่บ้านคลองวัดมีเรือมีแพเหมือนกันที่ใช้กันในประเทศไทยเข้าประกอบฉากครับรวมทั้งท้องพระโรงที่ทูตแม็กไวท์ถวายสารเข้ารับตำแหน่งโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเล่าถึงฉากนั้นนะครับว่าเป็นฉากที่นายกรัฐมนตรีโผล่หน้าออกมาดูการเดินขบวนครับแกเล่าว่ามันทำฉากหน้าต่างนิดเดียวแต่กว่าจะถ่ายทำตั้งตีสองจนแกบอกว่าแกตาแดงง่วงนอนไปหมดครับกว่าจะได้เวลาไปยืนตรงหน้าต่างแล้วในจอร์จอิงแลนด์ผู้กำกับก็บอกให้ดูนิ้วเขาชี้นิ้วไปทางไหนให้มองตามพอเริ่มถ่ายทำแกก็มองตามครับแกบอกว่ารูปออกมาเนี่ยมันดีเป็นบ้าเลยครับในการถ่ายทำนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าการแสดงหนังเรื่องอักลีอเมริกาเนี่ยทำให้แกได้รู้จักกับมาลอนแบรนโดแล้วก็รักกันมากด้วยครับตัวแกเขียนเอาไว้นะครับว่าผมก็เลยกลายเป็นเตี่ยมันไปบอกอะไรก็ฟังหมดกลัวหมดไม่กล้าหือหมดเรียกว่าด่ากันก็ว่าได้แบบนั้นครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าการรับงานของ Universal ในครั้งนั้นนะครับเพราะอยากเห็นชีวิตแปลกใหม่ในอีกด้านหนึ่งของโลกครับที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้เห็นครับนอกจากคนที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เท่านั้นซึ่งฮอลลีวูดมีระบบศิลธรรมมีระบบอาวุโสแล้วก็มีความรักใคร่กลมเกลียวกันดีนะครับส่วนที่ไม่ชอบกันก็มักจะเก็บเอาไว้ในใจครับแกบอกว่าเพราะฉะนั้นนะครับดาราเจอกันเข้าที่ไหนเนี่ยคนที่เคยเป็นดารามาแล้วก็จะต้องกอดจูบกันผมกับมาร์ลอน แบรนโดเจอกันที่ไหนกลางฝูงชนเช่นเจอกันที่ลอนดอนเนี่ยก็ต้องกอดกันจูบกันหอมแก้มกันผู้คนที่เห็นก็จะบอกว่าอ๋อดาราเขาเจอกันแบบนั้นครับพอมาถึงเวลาฉายนะครับปรากฏว่าอักลีอเมริกันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับคำวิจารณ์ก็ไม่ค่อยดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับหนังสือพิมพ์ลอนดอนไทม์วิจารณ์ถึงหนังอักลีอเมริกันว่ายังมีนักแสดงที่แสดงได้ยอดเยี่ยมอยู่คนนึงนั่นก็คือคึกฤทธิ์ปราโมชในบทนักการเมืองที่มีท่าทีอันแนบเนียนและมีคารมอันคมคายซึ่งต้องเคยเรียนหนังสือที่อังกฤษมาก่อนอย่างแน่นอนเมื่อดูหนังเรื่องนี้จบลงแล้วคนดูก็สรุปได้อย่างเดียวว่าถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ไม่คงเส้นคงวาอยู่บ้างแต่เขาก็ยังเป็นคนเดียวในหนังเรื่องนั้นที่รู้เรื่องว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นและตัดสินใจทำการต่างๆได้อย่างคนมีความรับผิดชอบ
อ
นั่นแหละครับเรื่องราวของอัคลีอเมริกันครับซึ่งหลังจากหนังเรื่องอัคลีอเมริกันผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ14ปีต่อมาครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรับบทเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองสารขันสุดท้ายแกก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆครับในปี2518ครับก่อนที่จะตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรในปี2519นะครับหลังจากเจ้าตัวบริหารประเทศมาได้ประมาณ9เดือนเศษครับและนี่คือเรื่องเก่าเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องอัคลีอเมริกันนะครับหนังที่ถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จระดับโลกเท่าไหร่นะครับแต่มันก็คือภาพยนตร์ที่เป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเก่าเล่าสนุกในสัปดาห์นี้นะครับอยากจะติดตามเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้นะครับสามารถรับฟังรับชมได้ทาง YouTube Channel Super NT 02นะครับหรือว่าใครอยากจะเข้าไปอ่านบทความเรื่องเก่าเล่าสนุกนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ MGR Online นะครับมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเล่าอยู่ในนั้นมากมายครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ